Продължаваме с Партия на зелените. Лидера и Валентин Симов в студиото на седмицата. Партия на зелените е номер 20 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев. Нека да поздравим и слушателите на Дарик Радио в този ранен, хубав съботен следобед. Спя най-накрая да вали.
Коя е номинацията на вашата партия за министър-председател на България?
Може да звучи нескромно, Валентин Симов.
Вие искате да бъдете премиер на България?
Да, имам няколко причини. Едната е в първия ден да помоля съда да възбуди дела срещу тези, които сключиха неизгодните договори за увеличаване на електроенергията и изкупуването и в България. Вейта, Мейта, Тец Марица 1, Тец Марица 3, това са престъпни договори за българската държава. Тези пари се плащат от българските данъкоплатци.
Вие може да помолите и без да сте министър-председател.
Може да помолиме, но никой не ни чува. Говорим на дебати, питаме управляващите, мълчат. Никой не знае защо. Не са подведени под отговорност тези, които подписаха тези договори.
А с кого други го сте готови заедно да подкрепяте правителство?
Ами аз мисля, че на този етап предлагаме да ни подкрепят другите и да имат смелостта да има едно правителство на малцинството, да ни изтърпат 5-6 месеца, докато вкараме в затвора всички кръци политици в тази държава и да почнем да работим нормално.
Но готов сте да приемете подкрепа от абсолютно.
Да,
всички.
Готов съм. Аз съм на 61 години, нямам какво повече да губя в този живот. Знаете ли, господин Вълчев, моята дъщеря, която е на 27 години, ме пита, бе, татко, ти до кога ще работиш, кога ще се пенсионираш, няма ли да поживееш малко в този живот? Аз не мога да й отговоря нищо. Не знам. Нито знам кога ще се пенсионирам, нито знам колко ще взема пенсия, но това са други въпроси. По-нататък ще ги
разтърваме. А трябва ли промяна в структурата на правителството?
Категорично трябва промяна.
Каква?
Ами първо трябва да се разбие това голямо мега министерство, туризъм, икономика, енергетика, не знам си какво още.
На три министерства.
На три, на четири, зависи от ситуацията в България.
Аз мисля, да е четвъртото? Икономика, енергетика, туризъм.
Туризъм, да, стига три всъщност, да.
А друго?
Ами, четвъртото може би да бъде една крачка към създаването на електронно правителство в България, каквото има в Естония, където отдавна естонците са забравили тези простоти, които тук 25 години ни съпътстват.
А Министерство на извънредните ситуации трябва ли да има?
Сериозен е въпроса. Аз мисля, че по-скоро трябва да има агенция под прякото ръководство на министър-председателя.
А Министерство на инвестиционното проектиране да остане ли?
Това е някакво недоразумение за мене. Какво до сега е свършило това министерство, че не мога да се сета?
Трябва ли да има отделен министър за европарите?
Не.
Нито вице-премиер?
Няма смисъл, защо? Ние така или иначе работим в Европейския съюз, спазваме директивите. Защо трябва да има отделни хора точно за парите пък?
А в евентуална коалиция, кои министерства според вас, вашата партия има най-голям потенциал?
Ами аз
да оглави...
мисля, че три министерства трябва да оглави партия на зелените. Разбира се, на първо място Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, в частност и Агенцията по горите, и може да звучи малко така за някой шокиращо, Министерство на вътрешните работи.
Защо точно МВР?
Ами, защото Министерство на вътрешните работи, вместо да се грижи ние да живеем добре и спокойно, то се занимава с какви ли не други неща. Изнасилват децата ни, изнасилват стари жени по градове и по села, крадат, влизат в дома ти, насочват срещу тебе оръжие, убират те гол до шушка и ако отидеш в съда, ще излезеш ти виновен. Полицията е длъжна преди всичко да създава увереност в нашия живот, а не да се занимава с други неща. Това е нейната работа. Охранителната и превентивната дейност. Да гони кръците, а не да ми се тук занимава министър Бакалов избор и кой какви гласове купувал, какво купувал. Колко са кражбите? Много. Непрекъснато се увеличават. Ушушкват и всичко. Не мога да поумея. Значи това трябва да бъде прекратено.
Колко време според вас ще работи следващия парламент?
Може и въобще да не заработи, а ако заработи, аз му давам 6 месеца.
А първият законопроект, който трябва да бъде гледан от парламента?
Първият законопроект, който ние ще внесем, това е за нова пенсионна система. Побъркаха ни. Костов ни направи някакви точки. След това ни направиха някакви други. Аз питам, ето аз съм на 61 години, имам 41 години трудов стаж. Кога, господин Вълчев, се пенсионирам? Някой може ли да ми отговори?
А вие каква система бихте направил?
Значи справедлива система.
Коя е
справедливата система за мен е, след като един човек в държавата навърши 40 години трудов стаж, независимо на колко години е, да бъде пенсиониран. За тези 40 години той е дал на държавата своя дан и на обществото. Така мисля аз.
Изобщо да не зависи от възрастта на човек.
Да,
пенсионирането, а само от трудови стаж.
В момента това, което ни се опитват да ни прокарат, е, може би, докато умреме, чак тогава ще, вероятно ще ни пенсионират на онзи свят.
Това означава, да говорим, че, примерно, за пенсиите... ако е, някой е бил студент до 25-6 години, ще се пенсионира 65-66.
Нормално,
а
да.
А хората без висше образование ще се пенсионират по-рано.
Може и по-рано, да. Всеки трябва да избира...
Няма ли да насърчавате необразованите?
Напротив, защо? Всеки избира своя път в живота си. Един избира да следва висше образование, един избира да бъде среден професионален техник. Всеки си избира.
Да, защо техниците се пенсионират по-рано от учени?
Ами защото те работят повече. Така е според мен и според партия на зелените.
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за 2014 година?
Бихме я подкрепили, ако там се намалят разходите за отбраната.
А подкрепяте ли това на практика да се вземат нови заеми, за да се покрият недостигащите пари?
Не. Много е тежко, но категорично не. Трябва да се направи така, че държавата ни със собствени сили да се справи с проблема. Недостигащите пари не е ясно откъде са точно. Чувам тези дни най-различни приказки. Дефицита на НЕК бил не знам си какъв, този бил онзи. Значи има хиляди паразитни структури в България, които трябва да бъдат закрити. И оттам мисля, че ще дойдат достатъчно много средства. Вие бихте ли ми казали един български енергиен холдинг какво точно прави? Аз не зная и никой не ми казва. Питам. Това е една паразитна структура. После, ако говорим и за енергетиката, защо не се разбие този монопол? Защо аз не мога да си купувам електроенергия от различни доставчици? Единия може да ми предложи по-ниска, аз имам толкова пари, ще си купа електроенергия за този месец от тази компания, която ми предлага най-ефтиния ток, по народно му казвам.
За какво трябва най-много пари да отдели България в бюджета за следващата година?
От тук нататък според мен за образование.
А кой разход да отпадне от бюджета за 2015 година?
Ами аз казах от разходите за отбраната. Чувах този министър Шаламанов, който ми се струва, че нещо не е в част така поставен там седи. Вярно, че той беше по едно време заместник министър, но нямам никакъв спомен от неговата дейност. Освен, че ни изложи пред света с тази програма и настоява да се дигне бюджета на отбраната. Това е някакъв такъв момент, който може би нашите партньори от НАТО ни налагат, тъй като наблюдавам, че в момента Китай, Русия, Америка, Холандия ми се струва и още няколко европейски държави заявяват, че ще увеличат бюджета си за отбраната. Щом сме членове на НАТО и сме граница на НАТО, да бъдат така любезни да ни пазят. Ако искат да ни дадат модерна техника, да ни я дадат без пари. Съжалявам много, но за 20 000 души военни да има милиарди български лева не се рентира в момента на криза.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Ще предложим. Според мен днешната данъчна система не е справедлива. Първо, този плосък данък изключително несправедлив. Второ, в България...
Вие сте за прогресивно.
Ние сме за прогресивно, да. Примерно, например, казвам така, например, виста, който взима до 2000 лева заплата, да плаща 5%. Който взима от 2000 до 10 000 10%, над 10 000 лева месечен доход 50%. Има много хора в България, които работят сезонна работа. За тях, примерно, 2-3 месеца, Черноморието да вземем, Двата и месеца хората печелят пари, но ги облагат все едно, че са работили цяла година. Това не е справедливо за нас.
А какво е решението за корпоративна търговска банка?
Не мога да кажа в момента, защото ми се струва, че не ни казват истината. Някакви истерии, някакви 200 милиона изнесени в чували, някакви абсолютни глупости, значи лъжат ни като пълни идиоти ни смятат. Ако някой изнесе 200 милиона лева от България в чували, първо трябва да закриеме ДАНС моментално, на секундата. На секундата там, тия дето демат, нали, ако е така. Това са някакви фантасмагори. След това да сте чули ясно какво има в банката и какво няма. Аз не съм чул. Има някакви квестори, които взимат по 4500 лева заплата и вече не дам кой месец седат в банката. Какво правят тия квестори там? Може ли господин Искров да ми отговори на този въпрос?
А трябва ли с държавни пари да се помогне на банката, да се дадат над гарантирания минимум на тези, които са вложили пари в нея?
Специално за тази частна банка, както и за други частни банки, аз не виждам какъв е смисъл да се дават държавни пари от гърба на българския данъкоплатец. Да отворят банката, да се види кой какво е взимал, какво има в банката, може да се окаже, че всичко това, което ни пробутаха, е фишек, една истерия. Лично моето мнение е, без да обвързвам партия на зелените, аз правя един аналог с 97-ма година. 97-ма година от 9000 лева заплата, се събудихме с 3 долара заплата. Особено, сутринта, нали? Когато стана тази история с долара, си спомнят. Сега ми се струва, че няколко човека искаха да бутнат две от най-големите банки в България, нали? И да докарат българина до изключително просеч като яга. Щеше да настъпи страхотно обедняване на хората. Може би над милион щяха да изгубят голяма част от доходите, които са в двете банки. Знаете, нали? Как се опитаха на другия ден да подгонат и ПИП. И до сега главният прокурор не е казал нищо по този въпрос. Мълчи. Кои са тези хора, които предизвикаха истерията? Дайте публичност. Дайте да ги осъдиме. Това е страшна паника. Тя е по-страшна от наводнението, тази паника. Ако някой така разсъждава тездо за какво и да реч.
България в Европейския или в Евразийския съюз?
Категорично, ние сме в Европейския съюз. 50 години сърбахме по пахата на Русия, сега ще сърбаме по пахата 50 години сигурно на Америка. По-добре е Европейския съюз да ни защитава, ако има такава вероятност, тъй като до сега той ни е причинил само вреди.
А да участваме ли в коалицията срещу джихадистите?
Коалицията срещу джихадистите може да участваме, но аз не дам с какво. При тази армия, която е 200 хиляди души, съмнявам се, че ще имаме някакви сили да участваме там и това ще ни струва изключително много пари.
Възраженията са да не ги раздразваме, като видят, че участваме и да почнат да режат глави на българи.
Че те и сега не ги режат. В Ирак отрязаха главите на двама българи преди няколко години.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Категорично да.
Ами, примерно, ако има емигранти от земите в Украина, които са населени с българи, също ли да ги връщам?
Тези емигранти, които искат да дойдат от българско потекло от Украина и от Молдова, има си ред, по който те могат да дойдат съвсем официално да си поискат българското гражданство и да го получат. Но тук не става въпрос за такива емигранти.
А какво конкретно трябва да се направи, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
В момента нищо. Ако кажем нещо конкретно, ще излъжем тези хора, които сега, работейки в чужбина, пращат на своите близки пари и то не е малко. Ако ги излъжем, елате тук сега, какво да очаквате? В момента няма работа, криза е, реколтата погина от тия наводнения. Къде да дойдат да работят тези хора? По-добре да изчакат, когато България се стабилизира, да тръгне икономиката, тогава да им кажем да, елате, ще ви предложим по-ниски данъци, ще ви предложим работни места. Това е логиката за нас от партия на зелените.
Коя е първата мярка, с която може да се спре демографския срив?
Ами, първата мярка е увеличаването на детските. Това е една порнография, която години наред продължава. Хем искаме нашите деца да хаждат, хем им даваме някакви мизерни средства за едно дете, което аз просто се чуда и се възхищавам на тези хора, които имат по 2-3 деца в момента, млади хора. Просто се чуда. Значи, това е, докато не спреме тази подигравка, докато не спреме унижението с пенсиите на стотици хиляди българи, нищо не може да направим.
Трябва ли да се промени начина, по който се определят цените на електрическата енергия, на парното, на ток, на водата?
Категорично да.
Какво?
Първо, което трябва да се направи, аз казах и одеве, да се премахне БЕХ. Второ, тези ЕРП-та, които в момента ни правят някакви цени по някакви измислени тарифи, хора там, които получат милиони левове заплати и това тази нещастна комисия ДКЕВА им го признава за разход, трябва да се промени. Трябва да имаме възможност свободно да си купуваме електроенергия. Аз пак казах, има начини. Някой може да ми я предложи за 18 стотинки, някой за 15 на киловатт час дневната, някой може да ми я предложи и за 15. И аз мога да си избирам в зависимост от това каква финансова възможност имам.
Кой е най-важният актуален енергиен проект за България?
Ами за мен са два. АЕЦ Белене и Южен поток. Може да е така удивително, че партия на зелените казва да на АЕЦ Белене, но аз предлагам да...
По принцип зелените са
да, по принцип,
против атомната енергия.
По принцип са против, но тези зелени, които са против, имат в пъти повече ядерни централи от нас. Примерно Франция, Германия, някой ще каже да, Германия взе решение да си ги закрива, но кога е въпроса, нали, след доста години. А докато ние тук се гърчим, не виждам смисъл. Значи, аз ще ви предложа да отидем до ТЕЦ Марица Исток 1, 2 и 3 и да погледнем с вас на хиляди декари плодородна търкийска земя какво се случва. Ако не сте виждали лунен пейзаж, може да си заснемете един филм и спокойно да мислите, че сте на Луната.
Каква е най-важната промяна, която предлагате в здравеопазването?
Здравеопазването няколко неща предлагаме. Първо, тази здравна каса трябва да се разбие. Този монопол категорично трябва да се премахне. Ние смятаме,
повече каси да има.
Да, трябва да има 6 каси на базата на 6 региона за развитие в България. Трябва да има диагностични центрове, които да направят така, че да се премахне клиничната пътека. В момента отиваш в болницата и не знаеш точно от какво те лекуват, нали? А в едни такива диагностични центрове вече спокойно там може да бъдат направени изследванията, да се види каква нужда има и да те насочат към съответната болница. И не на последно място, разбира се, издаването на здравни електронни карти. В тази карта да бъде отразено абсолютно всичко. Постъпленията ти, за които са вноската за здравеопазване, всеки един преглед на лекар вътре да бъде отчитан в тази здравна карта, всяка една операция да бъде отчитана вътре и тогава ще видите как ще спрат тези течове в здравната каса, да не ги наричаме с по-тежко име.
Каква е най-важната промяна, която предлагате в образованието?
Ами, първо да се увеличат възнагражденията на учителите. Това е... Значи, не може да искам от един човек с 4-500 лева заплата да учи децата ни на нещо добро. И второ, да се създаде единен учебен материал. Аз по едно се бях удивил. В различните училища учиха по различни автори. Нещо не мога да проумея, що за чудо е това. Може би някой се е възползвал и е отпечатал такива учебници на различни автори и е спечелил от тази работа, но това категорично трябва да бъде премахнато. Унифицирани пособия за учене трябва да има от 1 до 12 клас.
Един учебник за всеки клас.
Разбира се, не. Един учебник предмет. По един предмет, а не 10 учебника по един и същ предмет от 10 различни автора, защото всеки един от тях го вижда по-своему. И когато отидеш ти да кандидатстваш в университета, ако преподавателя е някой друг, ще каже, ти защо не чете учебника на Иван Георгиев? Той е великия, нали? Ами аз каза студента, аз четах учебника на другия колега ваш, ама и аутата загива.
Най-сетне, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика, да искате вашата партия да бъде в следващия парламент?
Основният личен мотив е записан в програмата на партия на Зелените и това е качеството на живот на първо място. Към това се стремим. И това ме накара на времето да се включа така активно в политиката и да почна да работя, за да може хората да живеят в симбиоза с природата. Не може само да унищожаваме природата и да се оказва, че живеем зле. Значи, това е някакъв парадокс. Този парадокс трябва да бъде изчистен и това е нашата задача. И затова аз се обръщам към всички избиратели с номер 20 да спукаме дебелия тлъст цирей, създаван 25 години. Да изчистиме гнойта, раната ще заздравее и ще тръгнем наново. Това е нашето обращение към всички български граждани.
Валентин Симов, лидера на партия на Зелените. Партия на Зелените е номер 20 в бюлетината. Валентин Симов в студиото на седмицата на Дарик Радио.